Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αρκετές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι αποδίδουμε στην κυβέρνηση πρόθεση επιλογή εκβιασμού, είτε αφορά στο μνημόνιο, είτε μεσοπρόθεσμο και αυτό το λεγόμενο εφαρμοστικό. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί λέμε ότι κάνει εκβιασμό. Το πρόβλημα που συζητάμε είναι υπαρκτό. Βεβαίως, ο τρόπος που πάει να πείσει η κυβέρνηση, όχι εδώ τη Βουλή, τον ελληνικό λαό, είναι καθαρά εκβιαστικός και δεν πατάει πλήρως στην περιγραφή της πραγματικότητας που κάνει. Και δεν νομίζω ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει άγνοια των πραγμάτων, δεν καταλαβαίνει ή πνευματικά υπολείπεται του μετρίου. Και θα εξηγήσω γιατί. Η Ελλάδα σε χρεοκοπία είναι. Τώρα θέλετε να το πείτε κρίση, θέλετε να το πείτε. Πείτε το όπως θέλετε, σε χρεοκοπία είναι. Βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει αποτυπωθεί ο βαθμός της χρεοκοπίας, όχι του λαού. Του λαού είναι ανοιχτή ατσέντα. Δεν έχει ολοκληρωθεί τι θα χάσουν, αν θα χάσουν οι πιστωτές, είτε σε χρόνο, είτε σχετικά, είτε απόλυτα. Μέχρι στιγμής, με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, είτε είναι ελεγχόμενη χρεοκοπία, είτε φτάσουμε σε μία φάση στην ανεξέλεγκτη, νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εμείς αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν θα εξαρτηθεί από το 150 συν 1 της Βουλής. Ακριβώς γιατί η Ελλάδα είναι ενταγμένη στην Ευρωζώνη, ακριβώς γιατί η Ευρωζώνη έχει τεράστια προβλήματα διεθνή, ακριβώς γιατί η Ελλάδα είναι μία πολύ μικρή αγορά, ακριβώς γιατί το βάθος καπιταλιστικής κρίσης είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την επίδραση που μπορεί να έχει η Ελλάδα, δεν θα εξαρτηθεί από το 150 συν 1. Και βεβαίως είναι θέμα γοήτρου, είναι μια σειρά πράγματα. Ο εκβιασμός απευθύνεται κυρίως στον ελληνικό λαό. Στο κάτω-κάτω, και αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο, γίνεται εκλογές. Και θα τα βρείτε συνενετικά. Άλλωστε, το έδαφος έχει στρωθεί. Η Ευρωζώνη, και αυτό δεν σημαίνει εφησύχαση για μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα τιμωρήσει την Ελλάδα για το 149 παραδείγματος χάρη και μόνο γι' αυτό. Θα έρθει βεβαίως η στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να έχει τα πρώτα σημάδια της διάλυσης και τότε είτε 200 βουλευτές ψηφίσουν τα ευρωπαϊκά ντοκουμέντα είτε όχι, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια πραγματικότητα. Ο εκβιασμός λοιπόν έγκυται στο εξής πράγμα. Υπερβάλλεται μια πραγματικότητα ακριβώς για να τυθασέψετε τον ελληνικό λαό, για να το φοβήσετε και να τσακίσετε το κίνημα. Και θέλετε να τσακίσετε το κίνημα, όχι τώρα μόνο σε περίοδο κρίσης. Σε περίοδο κρίσης υπάρχει ο τρόμος της απόλυσης, υπάρχει η εργοδοτική τρομοκρατία, υπάρχουν πολλά τα οποία εδώ μέσα στη Βουλή, κυρίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέτει. Υπάρχουν τρόποι να τσακιστεί το κίνημα σε συνθήκες κρίσης. Σας ενδιαφέρει να έχετε τσακισμένο το κίνημα και ιτημένο σε συνθήκες ανάκαμψης. Και εδώ δείχνει το μέγεθος της αδυναμίας που νιώθετε, όχι εσείς μόνο ως κυβέρνηση, αλλά ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός. Διότι οι εκβιασμοί απευθύνονται κυρίως στους λαούς της Ευρώπης. Και η αγωνία αυτή τη στιγμή του ευρωπαϊκού καπιταλισμού δεν είναι ο κύριος Χίψη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Η αγωνία είναι η εξής. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλος φίλος και ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τα δικά του προβλήματα. Ότι γίνεται διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία. Ότι η Κίνα αγοράζει ομόλογα και θέλει να βάλει γερό πόδι στην Ευρώπη. Ο Ζηλία και η Ινδία καπιταλιστικά αναπτύσσονται και είναι και αυτοί μεγάλοι παίκτες και ανταγωνιστές. Μην προσπαθείτε λοιπόν την αγωνία του συστήματος σε εθνικό και κυρίως ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο να τη μετατρέψετε σε θέμα ευθύνης, αγωνίας και τρομοκρατίας του λαού. Και εδώ βέβαια συνήγοροι υπάρχουν πολλοί σε αυτή τη Βουλή. Ένα δεύτερο ζήτημα.
Συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ.
Δεν πειράζει, σας έχω πει ότι δεν με ενοχλεί να μιλάνε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταλήξει τι θα κάνουν.
Κυρία Πρόεδρε, ενοχλεί το Προεδρείο όμως αυτό.
Το ξέρω, με ενοχλεί η βουή στα αυτιά μου.
Σας παρακαλώ κύριε.
Αλλά είμαι αποφασισμένη, έχουμε πολλά άλλα στη ζωή μας να αντιμετωπίσουμε, να μην ασχοληθώ.
Σας ευχαριστώ κύριε.
Με τους κυρίους βουλευτές. Και μάλιστα, εσείς είσαστε όλοι εραστές του κοινοβουλίου. Εμείς δεν είμαστε εραστές του αστικού κοινοβουλίου. Εσείς ορκίζεστε στη δημοκρατία, στις εκλογές, όπως γίνονται εραστές. Και δεν είσαστε σε θέση να ακούτε μια άλλη φωνή. Άμα βαριέστε, βγείτε έξω. Είναι ωραία, έχει και το καφενείο. Καπνίζοντες, μη καπνίζοντες, βγείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει γιατί εσάς σας αρέσει το κοινοβούλιο. Για να επιβάλλετε τις αποφάσεις πλειοψηφίας. Και διάλογος δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε ότι γίνεται διάλογος στο κοινοβούλιο, ισότητα μη ακούοντων. Εν πάση περιπτώσει, ακούμε, έχει κατά κόρον, ακούμε το εξής πράγμα. Οι φτωχοί. Και φτωχοί θεωρούνται αυτοί που έχουν 6.000 εισόδημα, 8.000 εισόδημα το χρόνο. Δεν θα πω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το ζήτημα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεύτερο, ο μέσος Έλληνας. Ποιος είναι αυτός ο μέσος Έλληνας? Ο μέσος Έλληνας, λέει ο μέσος Έλληνας, η άποψη του μέσου Έλληνα, βασικά να ακούσετε, τι είναι ο μέσος Έλληνας. Δεν θα μιλήσω με τη δική μας ορολογία, πώς βλέπουμε τη διαστρωμάτωση. Είναι στα κατώτατα κοινωνικά κλιμάκια, είναι στα μέσα ή είναι στα ανώτερα και ανώτερα. Τι μέσος Έλληνας. Με συγχωρείτε, δεν είναι, για να χρησιμοποιήσω δική σας έκφραση, ολιστική άποψη αυτή. Δογματική και ισοπεδωτική. Εδώ λοιπόν βλέπετε και πίσω από ορολογίες. Γίνεται μια προσπάθεια ο ελληνικός λαός να τυφλώνετε, να τυφλώνετε, να του κάνετε το κεφάλι κουρκούτι. Και ξέρετε, είναι άλλο πράγμα ο ελληνικός λαός να μην πείθεται για κάτι. Να θέλει χρόνο για να πιστεί. Να έχει μια δυσκολία να καταλάβει ένα πράγμα. Και άλλο πράγμα να του μετατρέψει το κεφάλι, το μυαλό σε κουρκούτι. Και αυτό γίνεται. Ένα δεύτερο ζήτημα. Θα βάλω ανοιχτά το ερώτημα. Στην κυβέρνηση, αν θέλει απαντήσει, ας μην θέλει να, ας μην απαντήσει. Έχουμε τώρα 40 μέρες αυτό το κίνημα το πολύ αγαπημένο και η διαπάλη γίνεται εδώ μέσα στην ΕΕ. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη, ποιος εκφράζει το κίνημα των αγανακτισμένων. Έχουμε αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων, όπως λέγεται στις πλατείες. Το οποίο όλοι το εκθιάζεται ως ειρηνικό και πραγματικά όλες τις μέρες δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Πώς είναι δυνατόν στη διάρκεια δύο πανελλαδικών απεργιών να γίνει αυτό που γίνεται και με έχουν ενημερώσει ότι και έξω πάλι γίνονται επεισόδια. Γιατί δηλαδή στην απεργία? Και είναι τυχαίο ότι βγαίνουν τα παπαγαλάκια και ξέρετε ποια εννοώ με παπαγαλάκια και λένε αυτή είναι μορφή πάλης. Έτσι πετυχαίνεις στη Βουλή, να περικυκλώσεις τη Βουλή και να μουτζώνεις. Μόλις μουτζώνεις αμέσως οι βουλευτές θα αποφασίσουν διαφορετικά. Χολή έπεσε χθες για το λιμάνι του Πειραιά, για τη βιομηχανική ζώνη της Ίνδου. Βεβαίως εκεί κρίνεται ο συσχετισμός δύναμης. Αναμφισβήτητα ο αγώνας στο κίνημα πρέπει να αναδεικνύει και καινούργιες μορφές πάλης. Και ο λαός έχει πρωτοβουλία. Αυτές δεν κατασκευάζονται στα γραφεία του Περισσού, ούτε πουθενά άλλο. Επομένως, μας δεν μας ενοχλούν καθόλου ούτε οι πλατείες, ούτε η έννοια του αγανακτισμένου, γιατί αν θέλετε, ο αγανακτισμένος σταθμίζει ακριβώς μέχρι που έχει φτάσει ο θυμός. Είναι αγανακτισμένος, αλλά ακόμα όχι εναλλακτικός. Μπορεί μέσα σε αυτές τις πλατείες να υπάρχουν και δυνάμεις που να έχουν και άλλη πολιτική πρόταση. Και υπάρχουν. Μπορεί εμείς να μην συμφωνούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά αυτός ο όρος αγανακτισμένος, τι θα πει δηλαδή? Αγανακτισμένος μπορεί να είναι και ο εθνικιστής και ο ρατσιστής, αγανακτισμένος μπορεί να είναι και ο κομμουνιστής, αγανακτισμένος μπορεί να είναι και ο νεωτεριστής, αγανακτισμένος μπορεί να είναι και ο μεγαλοεπιχειρηματίας και ο μεσαίος επιχειρηματής. Τι πει αγανακτισμένοι? Γιατί θέλετε να συσκοτήσετε τον ταξικό χαρακτήρα της κρίσης και τον ταξικό χαρακτήρα της διεξόδου. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα φιλολογίας. Εμείς βεβαίως εκτιμούμε αυτό το κίνημα των λεγόμενων αγανακτισμένων ως μία μορφή που εκδηλώνονται διεργασίες εν μέρη θετικές, σε άλλα τμήματα πιο θετικές μέσα στο λαό. Αλλά πάντως εικόνισμα δεν το κάναμε. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγαίνει σε αντιπαράθεση, άλλο παραλληλία και διασύνδεση και διαπλοκή με την καλή έννοια, σε αντιπαράθεση με το οργανωμένο κίνημα, με την ίδια την ταξική πάλη, με τις απεργίες και άλλες μορφές πάλης. Αλλά δεν μου λέτε, γιατί ακούμε τώρα οι αγανακτισμένοι των αγανακτισμένων και το κίνημα, το νέο πρωτοπόρο κτλ. Καλά, εσείς οι οποίοι ορκίζεστε σε αυτό το κίνημα και το πρωί έχετε τις κομματικές ταμπέλες και το απόγευμα βγάζετε τις κομματικές ταμπέλες και κάνετε τους ακομμάτιστους. Δεν βλέπετε ότι μέσα εκεί, όχι με ευθύνη όλων όσων πηγαίνουν στην πλατεία, σε καμία περίπτωση, αλλά ότι μέσα εκεί υπάρχουν και ορισμένοι θύλακες άκρως επικίνδυνοι, οι οποίοι δεν είναι αγανακτισμένοι, είτε από την αρχή συνέλαβαν μια τέτοια μορφή πάλης, δεν έχουμε αποδείξει σε καμία περίπτωση, είτε μπήκαν στην πορεία. Θα ξαναπώ, το πανό με την αγχώνει για τους 300 βουλευτές. Αν το ΚΚΕ έχετε, μάλλον αλλιώς, από μπιμπίκια βγάλει για τα πανό στην Ακρόπολη, μπιμπίκια. Ένας βουλευτής έλεγε ότι δεν αντέχει το σφυροδρέπανο στην Ακρόπολη. Αντέχει όμως την κρεμάλα στο βόρειο μέρος του Συντάγματος. Αυτό δεν το πειράζει. Ή όποιος καταψηφίσει πάει στο Γουδί, αυτό το αντέχει. Το σφυροδρέπανο δεν αντέχει. Το σφυροδρέπανο είναι σήμα, σύμβολο. Για άλλους ξεπερασμένο, για μας πολύ σύγχρονο. Τι σημασία έχει? Δεν σας ανησυχούν αυτά τα συνθήματα? Δεν σας ανησυχούν Μούτζα και στους 300? Αυτά δεν ανησυχούν, γιατί ψαρεύουμε στα θολά νερά. Δεν σας ανησυχεί ότι μέσα εκεί, μέσα στον απλό κόσμο που δίκαια βρίσκεται εκεί και δεν θα του βάλουμε πιστοποιητικό ούτε κομμουνιστοσύνης ή κομμουνιστόμετρου που είπε κάποιος, ούτε εθνικοφρασίνης αν θέλετε με οποιαδήποτε έννοια. Δεν σας ανησυχεί ότι είναι μέσα γνωστοί εθνικιστές άνθρωποι σε ειδικές ομάδες φιλάθλων που το Σαββατοκύριακο πάει στα γήπεδα και τις άλλες μέρες κάνουν και τα, πώς τα λένε, όχι, μπράβοι στα νυχτερινά κέντρα. Μπράβοι, δεν λέω face control και τα λοιπά, μπορεί να είναι ορισμένοι απλοί εργαζόμενοι. Αυτά δεν τα βλέπετε? Δεν τα βλέπετε ότι μέσα εκεί υπάρχουν θύλακες συγκεκριμένοι? Ή μέσα εκεί διεισδύουν οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι και δεν ξέρω τι? Θα μου πεις, θα κάνουμε, δεν θα μαζευόμαστε στο Σύνταγμα? Θα αφήσουμε το Σύνταγμα ιδιοκτησία των Ελληναράδων που είναι ένας με δύο σημαίες? Λοιπόν,
παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
Με την ελληνική σημαία κανένα πρόβλημα. Δίπλα στο σφυροδρέπανο. Όταν ένας, όταν 10 έχουν 100 σημαίες, όταν 10 έχουν 100 σημαίες, όχι μία σημαία βεβαίως. Και εμείς έχουμε στον Περισσό ένα σφυροδρέπανο και δίπλα την ελληνική. Και όταν θάβουμε τους νεκρούς μας, βάζουμε και το σφυροδρέπανο και την ελληνική. Και, λοιπόν, σας παρακαλώ, κυρία μου.
Ναι, παρακαλώ, μην μπορώ να μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Αρκετά. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί παρεξηγηθήκατε εσείς? Τόσες πτέρυγες είναι εδώ. Εσείς σηκώνετε την ελληνική σημαία. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Ναι, κάτι συμβαίνει όταν ένας έχει δύο σημαίες, όταν είναι 500 και έχουν 3.000 σημαίες. Και μιλάνε εθνικιστικά. Βρίζουν τους μετανάστες και λένε οι βουλευτές στο Γουδί, φύγετε 300, αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, επομένως, θα το πούμε καθαρά, η κυβέρνηση έχει ευθύνη για τα επεισόδια. Έχει και άμεση και έμεση ευθύνη. Έχει και άμεση και έμεση ευθύνη. Και έχει και συμφέρον από τα επεισόδια. Έχει και συμφέρον, διότι εδώ θα φτάσουμε στο σημείο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να έχεις ένα ζήτημα. Δηλαδή τι θα μείνει, η πλατεία Συντάγματος, θα φτάσει δηλαδή η πλατεία Συντάγματος ή πρέπει να μπει στην πλατεία Συντάγματος και να παίξεις ξύλο για να μπει, και ας είναι η μισή άδεια, ή πρέπει να μείνεις απ' έξω? Και κάθε φορά μετράς την ευθύνη σου. Αυτά δεν τα βλέπετε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί δηλαδή να σου λένε ότι κοίταξε να δεις άμα μπει το τάδε κόμμα ή η τάδε μαζική οργάνωση θα τις επιτεθούμε. Έξω λέει, φύγετε εσείς. Ή έξω τα κόμματα, έξω τα σωματεία. Αυτά δεν είναι του απλού αγανακτισμένου κόσμου. Εμείς το συναντάμε τον απλό κόσμο. Και υπάρχει κόσμος που σκέφτεται και έτσι και όλοι φταίτε. Άνθρωποι που δεν παρακολουθούν τα πράγματα, είναι, φταίτε και 300. Διακρίνει κανείς τον απλό άνθρωπο που αειδιασμένος μπορεί να στο πει και αυτό και το έχουμε ακούσει από αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα. Και εμείς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε συνέχεια μπροστά σε διλήμματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να οξυνθεί ο αγώνας με όλες τις μορφές και η ταξική πάλι, αλλά από την άλλη μεριά θέλει και περιφρούρηση. Και οι φωνές που ακούστηκαν σε αυτή τη Βουλή δείχνει ότι είναι εντελώς επικίνδυνο ο καθένας να βάλει μία ομπρέλα, και δεν πρέπει να το κάνουμε ούτε και εμείς σαν κουκουέ, να βάλουμε μία ομπρέλα και να εκφράζουμε το κίνημα. Και μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε και πολλά και δεν μαθαίνουμε. Έχουμε κάνει καταγγελία και σας τη θυμίζω, μετά τη δολοφονία στη Μαρφήν των τριών. Κάναμε συνέντευξη τύπου και έκανα συγκεκριμένη καταγγελία για μπράβους με νυχταρινά κέντρα, για. Και ονομάτισα και πώς γίνεται, αλλά βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε δεν άλλανε. Και μας έκανε και εντύπωση που κατά κάποιο τρόπο ήταν και είδηση για ομάδες που συγκροτήθηκαν να μπουν μέσα στο ΠΑΜΕ, να πετάξουν εκρηκτικά για να πούνε ότι το ΠΑΜΕ δεν ξέρει να περιφρουρεί. Εμείς κάναμε και επώνυμες καταγγελίες. Τα δημοσιεύει ο Ριζοσπάστης και ουδής άλλος. Αν σας αρέσει αυτή η δημοκρατία, μιλάμε για τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα δεν αντέδρασαν και εκείνοι προς τους οποίους υπήρχαν και ερωτηματικά. Και άκουσα μάλιστα και σήμερα το πρωί στην τηλεόραση την κατηγορία, ή χθες, δεν θυμάμαι τώρα, την κατηγορία ότι μας πήραν τις σημαίες. Σημαίες μπορεί να φτιάξει ο καθένας. Και τα τραμπούκικα πρωτοκαπαλίκαρα, χρυσαυγίτες και μη, μπορούν να κατασκευάσουν σημαίες, δεν έχουμε κανένα. Και εμείς μπορούμε να κατασκευάσουμε το ΠΑΣΟΚ και εσείς του ΚΚΕ. Αλλά ποιοι είναι οι προβοκάτορες, ξέρουμε. Λοιπόν, ακούτε να δείτε. Εμείς την προβοκάτσια ξέρουμε να την αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ο απλός κόσμος που κατεβαίνει στις διαδηλώσεις με τα παιδιά του. Και ξέρουμε να αντιμετωπίσουμε και τους προβοκάτορες. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο απλός κόσμος. Αλλά δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα τελευταία, έτσι, μην νομίζετε. Και όποιοι διαμαρτύρονται όταν λέγονται τέτοια, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και τη φωλιά τους λερωμένη.